Njegovi suvremenici nazivali su ga um zbog njegove oštroumnosti, koja se, kako piše starogrčki povjesničar Plutarh, pokazala neobično velikom. Taj nadimak možda i dobio jer je bio prvi koji u svemiru kao načelo urešena poretka nije postavio slučaj ili nuždu, već um, čist, bez primjesa, sastavljen od istovrsnih dijelova, dok je sve ostalo izmješano od počela. Ime tog čovjeka, kojemu je nadimak bio umije, Anaksagora. On je rođen vjerojatno oko 500. godine prije naše ere u Klazomeni, grčkom gradu u Maloj Aziji, članu saveza 12 ionskih gradova. Oko 480. godine Anaksagora je došao u Atenu iz grčkih gradova u Maloj Aziji, gdje su živjeli ionski Grci, donio novu praksu filozofije i znanstvenog istraživanja. U Ateni on će poživjeti oko 30 godina, za to će vrijeme upoznati Perikla. Taj budući najpoznatiji atenski političar, tvorac zlatnog doba Atene, u mladosti je bio nabusit i nadut, kako piše Plutarh u njegovom životopisu, pun prezira prema drugima. A onda je u njegov život ušao Anaksagora. Plutarh u Periklovom životopisu piše:
taj čovjek Perikla osobito zadivio, pa je ovaj, opajajući se njegovim učenjem o svemirskim tijelima, takozvanom meteorologijom, i njegovim spekulacijama o nebeskim pojavama, usvajao ne samo ono ozbiljno mišljenje i uzvišen način govora koji je čist od prostačkog i bezočnog lakrdijanja, nego i sabranost lica koje se nije razvlačilo na smijeh, blagost u nastupu i suzdržanost u odijevanju, koju nikakav afekt u govoru nije remetio, pa spokojni ton njegova glasa i mnoga druga svojstva koja su sve ispunjala velikim divljenjem. Jednom je, na primjer, kad ga je nekakav bezobrazan i neotesan čovjek psovao i grdio, on to na trgu cijeli dan šutke podnosio, obavljajući pritom nekakav hitan posao. Uvečer je mirno pošao kući, a onaj čovjek za njim, sipajući nanj svakakve pogrde. Kad se već spremao da uđe u kuću, a već se bilo smračilo, zapovjedi sluzi da uzme luč, pa toga čovjeka isprati i odvede kući.
Anaksagora je zbog svoje filozofije i znanstvenog uvida stekao nadimak um. Od nabusitog i nadmenog plemičkog sina napravio čovjeka koji je postao najznačajniji atenski državnik. A opet, bez obzira na njegovu oštroumnost i zasluge, baš ti Atenjani optužili su ga za bezbožništvo ili ateizam. Anaksagora je morao bježati iz Atene. I tako počinje duga povijest ateizma i progona onih koji su za njega bili optuživani. Što je to ateizam? Kako su zbog njega filozofi znali zaglaviti? To su teme sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Pavel Gregorić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Platon u dijalogu Fedar piše da je Anaksagora tvrdio da je um onaj koji raspoređuje i sve mu je uzrok. U prirodi nema nastajanja i nestajanja, promjene se sastoje u spajanju i razdvajanju postojećih elemenata. Prvotno su materijalne čestice, klice, bile pomješane bez ikakvoga reda. Iz kaotičnog stanja kozmos, svemir, uređen je posredovanjem uma. Tu nije bio kraj Anaksagorinoj originalnosti. Hipokrat ovako piše o još nekim Anaksagorinim promišljanjima:
toplinu zvijezda ne osjećamo jer im je velika udaljenost od zemlje, a mjesec je niže od sunca, bliže nama. A sunce veličinom nadmašuje Pelopones. Mjesec nema vlastitoga svjetla, nego ga ima od sunca. Kruženje zvijezda događa se pod zemljom. Pomrčina mjeseca nastaje kad se zemlja nađe ispred njega, a katkada i tjelesa koja su ispod mjeseca. A pomrčina sunca nastaje za mlađaka kada se mjesec nađe ispred sunca.
Sva ta promišljanja dovela su Anaksagoru u veliku nevolju. O toj nevolji ovako piše Diogen Laertije u životima i mišljenjima istaknutih filozofa.
Raznovrsne priče iznose se o njegovom suđenju. Sotion u redoslijedu filozofa iznosi da ga je Kleon osudio zbog bezbožnosti, a Sebeija zato što je govorio da je sunce usijana masa, da ga je branio njegov učenik Periklo i da je bio osuđen na globu od 5 talenata, a zatim prognan. Satir u svojim životopisima kaže da je tužilac bio Tukidid, Periklov protivnik, i da nije bio optužen samo zbog bezbožništva, nego i zbog održavanja veza s Perzijancima, i da je Anaksagora u odsutnosti bio osuđen na smrt. Kad mu je bilo javljeno da je osuđen na smrt, on je za suđenje rekao: "Već odavna je priroda, kao i vi, sudije, mene osudila na smrt."
5 talenata nije bila mala kazna. Kada je u pitanju novac, talent je bio ekvivalent 60 mina ili 6000 drahmi. U drugoj verziji Anaksagori su, pored optužbe za bezbožništvo, dodali optužbu za veleizdaju i zbog toga je kazna bila još drastičnija, smrt. Anaksagora se spasio bjegom u Vlamsak, gdje je umro oko 428. prije naše ere. Anaksagora je bio prvi od filozofa koji je optužen za bezbožništvo. Neće biti zadnji. Danas u Okomovoj britvi govorimo o ateizmu. Ovo je prva od 2 emisije. Naš je sugovornik, dr. Pavel Gregorić. Kako zapravo kreće ta, recimo tako, priča sa ateizmom kada je u pitanju filozofija? Dakle, prvo je to, obično se smatra nepoštivanje običaja, nepoštivanje bogova u kojih polis vjeruje. Je li to istina?
Je, istina je. Dakle, govorimo o ateizmu. S jedne strane, ateizam je oduvijek bila optužba za nepoštovanje određenih vjerskih nauka ili običaja, tako da svaki put kad netko ne bi bio u skladu sa većinskim mišljenjem u danom prostoru ili zajednici, on je bio okarakteriziran kao ateist, odnosno kao netko ko ne poštuje bogove i običaje. Vi ste spomenuli ovdje Anaksagoru. Anaksagora je navodno bio pod optužbom za ateizam zbog tog svog astronomskog učenja prema kojem sunce i mjesec nisu bogovi, nego su samo užareno stijenje. Sličnu optužbu doživio je Protagora nekoliko desetljeća kasnije, a potom i Sokrat. Optužbe su bile slične, to su zapravo bile optužbe koje su procesno pravno bile vrlo ozbiljne, sa ozbiljnim konzekvencama. Tako da ako ste nekome htjeli politički naudit, onda ste mu prišivali tu vrstu optužbe. E sad, nemamo povijesno točnih detalja o tome, osim za Sokratov postupak, možda nekako je tu stvar najtransparentnija, jer imamo nekoliko različitih izvještaja. Ovo sa Anaksagorom i sa Protagorom je puno više rekla kazala. No zanimljivo, Sokrat je sebe smatrao pobožnim čovjekom i njegovi učenici i sljedbenici su ga smatrali pobožnim čovjekom, a optužba nije bila da, eto, on uopće ne vjeruje u bogove, nego ne vjeruje u one bogove u koje vjeruje grad, nego uvodi svoja nekakva vlastita, privatna božanstva. Epikur je također bio pod optužbom za ateizam, osobito kasnije, više nego u svoje vlastito vrijeme, zbog toga što je smatrao da bogovi postoje, ali su potpuno nezainteresirani za ljudske sudbine i nemaju nikakav utjecaj na njih. I to je dakako jedna od središnjih sporova koje je kasnije kršćanstvo imalo sa bilo kojom vrstom ateizma koji govori o tome da možda postoje bogovi, ali eto, oni nemaju nikakvog utjecaja na čovjeka. Znači, to je de facto je to negacija onoga što se zove providnost ili usmjeravanje zemaljskih događaja, tokova i ljudskih odnosa prema nekom višem cilju. Optužbe za ateizam bile su razmjerno česte nakon otkrića Aristotela koncem 12. i početkom 13. stoljeća, pogotovo u obradi kakvu je dao arapski filozof Averroes. Aristotel je imao 2 središnje doktrinarne pozicije. Jedno je da je svijet vječan, što znači da mu ne treba stvoritelja, i drugo je da su duše smrtne, odnosno da su duše umovi, forme naših tijela, s obzirom da su kao takve ovisne o tijelu, kad se raspadne tijelo, nestaje i duša. I to su bila 2 doktrinarna elementa koja su bila jako teško uskladiva sa kršćanskim naukom u to vrijeme. A valja razumjeti da je otkriće Aristotela bio jedan spektakularan intelektualni događaj na Latinskom zapadu, jer je Latinski zapad otkrio jedan vrlo razvijeni, intelektualno potentan sustav mišljenja i rezoniranja, koji je eto imao i takve neke odvjetke koje je bilo teško pomiriti sa kršćanskim naukom, i onda su ljudi koji su bili skloni više, kako se to kaže, razumu nego vjeri, jedan od njih, na primjer, bio je pariški učitelj Siger iz Brabanta, ili Boetus iz Dacije. To su bili ljudi koji su bili zaljubljeni u filozofiju, u Aristotela, pa su onda tvrdili eto da je u skladu s razumom, da je svijet od uvijek postoji, da mu ne treba nikakvog stvoritelja.
Čini mi se da od Protagore pa sve do Aristotela nitko ne kaže, grubo govoreći, Boga nema, nego jednostavno kaže sunce užareni kamen, i onda netko od tužitelja kaže da ta osoba ne vjeruje u Boga. Drugi kaže svijet je vječan, opet se nađu ljudi koji će reći to znači da ta osoba ne vjeruje u Boga i tako dalje. Dakle, čini se kao da je tu puno stvari povezano, uključujući, ja bih rekao, i slobodu da čovjek misli o svijetu kakvom god, pa onda netko poput Sokrata i zaglavi. Koliko je zapravo ateizam tu kao neka vrsta dijela osoba koje slobodno razmišljaju o tome kako zapravo svijet treba izgledati.
Sad se možemo preusmjeriti sa pitanja o ateizmu kao nekoj vrsti optužbe koja može ili ne mora stajat. Kao što smo vidjeli, ateizam je optužba koja se upućuje ljudima koji su itekako pobožni, samo nisu pobožni na onaj način kako je zahtijevala tada zajednica u kojoj su živjeli. I preći na pitanje ateizma u malo čvršćem smislu, sada u smislu zaista stajališta o tome da Bog ili bogovi ne postoje. E sad, bilo je takvih stajališta i u antici. Ja ću navesti tri imena koja su većini naših slušatelja, prilično sam siguran, nepoznati. Diagora iz Mela, Teodor iz Kirene i Euhemer iz Tegete su bila tri čovjeka za koje imamo više neovisnih izvještaja antičkih da su naprosto smatrali da bogovi ne postoje. I oni su također bili atheoi i bili su ateisti. Znamo da je Diagora bio zbog te optužbe i u kaznenom procesu. Čini se da nije nešto stradao zbog toga. Dakle, sad više ne govorimo o tome da je ateizam nečija optužba, nego govorimo o nečijem intimnom stajalištu, o tome postoje li bogovi ili ne postoje. Ali ono što je ovdje važno, stajalište da bog ili bogovi ne postoje, gotovo nikad ne dolazi kao izolirano stajalište, nego dolazi kao jedno u nizu povezanih stajališta o tome što je čovjek, što je svijet, kako svijet funkcionira, koje je mjesto čovjeka u svijetu, kako svijet spoznajemo i kako se prema njemu odnosimo. Dakle, imali smo u antici ljude koji tvrde da bogovi ne postoje. Imamo jedan spis također razmjerno slabo poznat, zove se Theophrastus Redivivus, objavljen anonimno u sklopu tih tajnih spisa. Koncem 17. stoljeća je on već kružio, gdje imamo zaokruženi misaoni teorijski sustav koji je razveden kroz niz elemenata koje se prepoznaju i u današnjoj ateističkoj literaturi. Treba podsjetiti isto da imamo čovjeka poput barona Dolbaha sa njegovim radom Sustav prirode. Neki kažu da ga je pisao skupa sa Diderotom. To je prosvjetiteljska razrada tog jednog cjelokupnog misaonog sustava u kojemu Bog, anđeli, demoni, nadprirodne sile, čuda naprosto ne igraju više nikakvu ulogu, nego su to takozvani naturalistički misaoni sustavi. Nakon toga imamo Comta, imamo Feuerbacha i njegovu antropološku kritiku religije, pa onda imamo Marksa, Nietzschea, Freuda, Dawkinsa.
Sad da odmah krenemo u barem malo razgraničenje. Dakle, imamo ateizam, imamo agnosticizam. Da li je razlika samo u finesama ili je razlika fundamentalna?
Ja bih rekao da je razlika fundamentalna i da se radi zapravo o epistemološkom stajalištu. Evo, dopustite samo da citiram početak Protagorina spisa o bogovima koji mu je nadjenuo taj atribut ateista. Protagora, fragment B4 po Dilskancu, kaže: o bogovima ne mogu znati ni da postoje, ni da ne postoje, niti kakva su oblika. Mnogo je zapreka toj spoznaji, od njihove nepojavnosti do kratkoće ljudskog života. Tvrdi li ovdje Protagora da bogova nema? Ne, on tvrdi da on naprosto ne može se odrediti o tome ima li ih ili nema i navodi razloge zašto se ne može odrediti. Veli, to je prekompleksno pitanje i ljudski život je prekratak da bismo mogli na njega odgovoriti. Dakle, šta je agnosticizam? Agnosticizam je stajalište da je pitanje o Bogu, toj osobi ili čovjeku općenito, neodredivo. Naprosto, mi nemamo kognitivni aparat da možemo meritorno odgovoriti na to pitanje, kao što psi i mačke ne mogu raditi matematiku, tako mi ne možemo odgovarati na pitanje postoji li Bog ili ne postoji. Dakle, to je agnosticizam, to se prepliče ili preklapa dijelom sa skeptičkim stajalištem o tome da je spoznaja vrlo krhka ili čak i nemoguća, pa se onda tu možemo nadovezivati na tu skeptičku tradiciju, na Huma, čak možda i na Kanta, pa recimo sve do Thomasa Huxleya, velikog Darwinovog prijatelja i promotora, koji je skovao riječ agnosticizam i koji je tvrdio za sebe da je to naprosto pitanje izvan domene, izvan radijusa ljudskoga uma.
Ateizam je dakle, Boga dakle nema, nije pitanje naše spoznaje. E sad, mene zanima kad dođemo do tog teorijskog dijela. Da li je ateizam dio, recimo to tako, jednog filozofskog pravca? Dakle, ako ste materialist, smatra se da mjesta za nadnaravno biće nema, ako ste naturalist, također. Da li je to sastavni dio, recimo to tako, paketa određenih filozofskih teorija, ili ipak ateizam izlazi izvan tih teorijskih okvira?
Ovo je odlično pitanje. Ja bih rekao da je ateizam u svojoj intelektualnoj formulaciji i povijesnoj formulaciji ponajprije dio šire filozofske teorije. To može biti cijela obitelj filozofskih teorija, vi ste rekli materializam, može se to nazvati naturalizam ili redukcionizam. Uglavnom, radi se o filozofskim teorijama koje kreću kao sa aksiomom od toga da ne postoje stvari, entiteti izvan reda prirode, već samo prirodna bića, prirodni zakoni po kojima se ta prirodna bića onda upravljaju i po kojima se stvari događaju. Odatle slijedi, dakle, da nema bogova, da nema demona, nema anđela, nema čudesa koja su otkloni i privremene ili trajne suspenzije prirodnih zakona i nema nematerijalnih duhovnih ljudskih duša koje opstaju nakon smrti i onda imaju nekakvu egzistenciju negdje tamo pa su ili kažnjavane ili nagrađivane ili su na počeku da se vidi hoće li biti ovoga na posljednjem sudu nagrađene ili će biti osuđene na vječnu patnju. Dakle, ateizam kao jedan izvod iz takvog načina razmišljanja i kao dio, dakle, jedne šire filozofske slike je po mom sudu ateizam danas onako kako ga valja razumjeti, kako ga valja proučavati. E sad, ima pokušaja, pogotovo početkom ovoga stoljeća sa takozvanim novim ateistima i sa različitim sekularnim pokretima koji pokušavaju sad od ateizma napraviti još nešto više. Kao, gotovo kao nekakvu sljedbu, nekakvu ideologiju. Mislim, imamo to već kod Auguste Comte, isto taj pokušaj osnivanja sekularne religije koja ima i svoje prakse i svoje običaje i svoje, da tako kažem, crkve i tako, da tako kažem, svoje mise i tako kažem, svoje svećenike i tako dalje, gdje se čini kao da ateizam prestaje biti jedan odvjetak, jedna posljedica sveukupnog razrađenog filozofskog sustava i postaje nešto oko čega se gradi nečiji vlastiti identitet ili nekakva zajednica. Ja nemam posebne simpatije prema tim nastojanjima.
Samo jedno pitanje vezano uz sekularne religije, nije li to zapravo opet posebno jedna velika kritika ateizma? Dakle, s jedne strane mi stvarno složimo što god hoćemo. Dakle, mi smo francuski revolucionari, vidimo da je možda tako nešto potrebno. Dakle, mi ćemo vam kreirati novo božanstvo koje ćete što.
Da, tako ne. Može se to znači okrenuti i reći to je kritika teizma, jer ako možete to umjetno napraviti, onda ovo što izgleda kao da je došlo nekim prirodnim ili povijesnim tijekom i onda isto tako samo konstrukt. S time da ipak moramo primijetiti kako ti pokušaji sekularnih religija nekako nisu baš bili dugoga vijeka. I sad je pitanje zašto. Da li samo zbog toga što nisu dovoljno dugo trajali, da li zato što nisu imali dovoljno snažan represivni aparat koji će dovoljno dugo djelovati, ili nisu bili intelektualno dovoljno zrelo promišljeni, ili na koncu je to pitanje nekakvih povijesnih akcidenata koji su se poklopili, pa eto, baš nisu bili uspješni projekti.
Koliko je razvoj prirodnih znanosti, recimo tamo od novog vijeka pa sve do danas, bio zapravo značajan za razvoj ateizma? Sad, naravno, uvijek je Darwin. Darwina ćemo vjerojatno posebno imati posebno pitanje, ali recimo od novog vijeka, od početaka mehanike, tu nema mjesta nekom nadnaravnom biću. Koliko je već u novom vijeku od mehanike, pa da ne govorimo sad kvantna teorija i tako dalje, razvoj prirodnih znanosti zapravo ojačao stvar ateizma, ako ćemo tako.
Bez daljnjeg. Sad se možemo vratiti u ono 15. i 16. stoljeće, u vrijeme kada sa Kopernikom, Galileom, Descartesom, Keplerom, možemo ići do Newtona, idu počeci te takozvane nove prirodne filozofije, odnosno ono što mi znamo kao prirodna znanost. Ponajprije je to bila fizika. Dakle, vrlo, vrlo jednostavno. Riječ je o tome da se stvari postave na način koji je mjerljiv i opažljiv i da se pokušaju na temelju tih mjerenja i opažanja izvući nekakve zakonitosti. Kojim zakonitostima se onda objašnjava širi spektar fenomena na temelju kojih se onda i predviđaju događaji. I Newtonovska mehanika se pokazala vrlo uspješnom u tome, što je onda navelo ljude od mišljenja da zaključe da nam onda zapravo ti nadprirodni entiteti uopće nisu potrebni. Ne samo da nam nisu potrebni, nego su nam i štetni. Jer ako pretpostavite uopće i najmanju mogućnost da vam u eksperimentu ili opažanju imate intervenciju nadprirodnih sila, vi ne možete raditi prirodnu znanost. Dakle, prirodna znanost počiva na pretpostavci da nadprirodnih bića i pojava i sila i upliva nema. To je osnovni aksiom prirodne znanosti na kojem je ona izgrađena. E sad, to se vrlo često naziva metodološki naturalizam. Metodološki naturalizam znači da prirodne znanosti u svojoj metodi se ponašaju kao da nadprirodnih stvari nema, iako možda ih i ima, ali to nije predmet istraživanja. Mi istražujemo na način da pretpostavljamo kako priroda je postavljena na način da je, mi to kažemo u filozofiji, kauzalno zatvorena, odnosno da nema novih kauzalnih pravaca koji dolaze iz van reda, koji dolaze izvan reda prirode. E sad, danas kad razgovaramo sa prirodoznanstvenicima koji su vjernici i koji tvrde da upravo prirodna znanost je na neki način upućuje na, u svoje, recimo, istraživanju kompleksnih fenomena u postojanje Boga, oni će reći naturalizam u metodološkom smislu je ok, ali ne i u ontološkom smislu. U ontološkom smislu kao pitanje postojanja nadprirodnih bića, sila i upliva je nešto što ne stoji. E sad, razlog zašto prirodne znanosti su pokazale takvu nevjerojatnu stopu uspješnosti primjenjujući metodološki naturalizam je vrlo jasna indikacija da to sve skupa funkcionira baš zato što zaista ni ne postoje nikakva nadprirodna bića i sile i uplivi. Dakle, ontološki naturalizam je samo nekako prirodni slijed, nekako prihvaćanje i generalizacija i objašnjenje zašto metodološki naturalizam je dobra postavka koja jamči rast znanosti. Naime, to je dobra postavka zato jer de facto svih tih natrirodnih bića, sila i upliva nema. I to je dakako onda ateističko stajalište. Razgovor o tome jesu li prirodoznanstvenici ateisti ili nisu, pa se onda tu bacaju brojke na jednu ili na drugu stranu, možemo se i toga dotaknuti. Međutim, ja bih rekao da je uspješnost prirodnih znanosti na neki način legitimirala tu filozofsku pretpostavku o tome da je svijet prirode sveukupnost onoga što postoji i da izvan reda prirode nema ničega. Rast prirodnih znanosti na neki način potvrđuje tu filozofsku tezu.
Sad dolazimo naravno do, recimo to tako, babaroge većine crkava i tako dalje, a to je Charles Darwin. Čini mi se da nitko nije uspio razjariti raspravu o tome postoji li nadnaravna bića ili nadnaravno biće ili ne, kao što je to napravio Charles Darwin. U čemu je ta zapaljivost njegovog učenja? Zašto je on bio osoba koja je bila puno žešća nego nekog mehanicistu ili kvantnog fizičara?
Zato što je Darwinova teorija o evoluciji i prirodnom selekcijom učinila alternativu kreacionizmu kao teoriji postanka živih bića i njihove raznolikosti. Tu alternativu je učinila vrlo snažnom, zapravo snažnijom, nego kreacionističku pretpostavku. Dakle, možemo reći ovako. Do Darwina bilo je zapravo teško odgovoriti na pitanje odakle tolika raznolikost živoga svijeta i takva fenomenalna prilagođenost organizama svojoj okolini. To je bilo pitanje na koje ljudi materialističkih ili redukcionističkih tendencija zapravo nisu imali snažan odgovor. Možda najbliže nekom odgovoru koji je anticipirao Darwinovu teoriju je došao David Hume u svojim dijalozima o prirodnoj religiji, gdje je to postavio ovako kao jednu usputnu tezu kako je moglo doći do raznolikosti. Pa rekao, sve se to nekako gombalo i one stvari koje su bile malo bolje, one su malo bolje se razmnožavale pa su se tako prilagođavale, ali to nije imalo nekakvu empirijsku potporu. Sa Darwinom to dobiva empirijsku potporu i mi dobivamo prirodoznanstveno, naturalističko objašnjenje odakle tolika raznolikost života i takva prilagođenost fantastična organizama, vlastitoj okolini i funkcijama koje obavljaju. Prema tome, Darwin je na taj način kreacionističku hipotezu stavio u poteškoću. Ali ja bih rekao da je Darwin napravio veliki udarac u religiju na još dva načina. Jedan način je utoliko što je njegova teorija pokazala da postoji kontinuitet svega živog, pa onda i čovjeka kao živoga bića, što znači da je Darwin vratio čovjeka u red prirode. Čovjek je samo jedno od prirodnih bića, nastalo, razvijeno istim mehanizmima kao i sva ostala živa bića. Čovjek je dio prirode. To je išlo protiv dogme o čovjekovoj izuzetnosti, o čovjekovoj posebnosti i o njemu kao slici Božjoj. Treći element kojim je Darwin napravio jedan, ja bih rekao, vrlo snažan udarac religijskoj paradigmi ili kreacionističkoj paradigmi, jest taj što je objasnio da je i um ljudski. Dakle, naša način na koji mi doživljavamo svijet, na koji razumijemo svijet, na koji komuniciramo međusobno. Dakle, specifičnost ljudske svijesti i ljudskog uma je također učinio plodom evolucije kao jednom masivnom prilagodbom koja nam je dala prednosti u nošenju sa evolucijskim pritiscima u okolini i time je i ljudska svijest, ono što se zove u tradiciji ljudska duša, postala objašnjena kao prirodni fenomen, odnosno stavljena u red prirode. Te tri komponente koje sada imaju znanstvenu potporu, ovu posljednju komponentu, danas imamo disciplinu koja se zove evolucijska psihologija, koja je izgrađena na tim temeljima. Ta tri elementa mislim da su kao rijetko što pridonijeli plauzibilnosti ove fizikalističke, naturalističke, ako hoćete materialističke paradigme i razumijevanja čovjeka i svijeta.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Jana Šrömer. Emisiju snimila Jadranka Besednik. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.